Və sonra İmam Buxari rəhməhullah 36-cı bölməyə başlayır və buyurur ki, bəbu qiraətül Qurani bədəl hədəti və qeyri. Deyir ki, hədəsdən və ona oxşar şeylərdən sonra Quran oxumaq. Yəni, insan dəstəmazlı olmaya Quran oxuya bilər, yoxsa yox. Və burada da bir mənalı olaraq demək olar ki, burada məqsəd məhz şifahi, yəni hifzdən oxumaqdır. Yəni, kitabdan oxumaq deyil. Çünki kitabdan, musafdan Quran oxumaq, məhz bu barədə Əhl-i Sünnədə əsas iki məşhurəy var. Bəziləri dəstəmazlı görürlər və bəziləri isə dəstəmazlı görmürlər. Və əsas dəlilləri də Lə yəməsu iləl mutahhirun, yəni ayəsidir ki, ona yalnız təmiz pak olanlar toxunarlar. Və bu ayənin təfsirində bəzilərinə görə o mələklərə aiddir və çoxunun rəyinə görə o isə insanlara aiddir. Və insanlara aid olanlar da sonra ixtilaf edirlər ki, orada qusul nəzərdə tutulur, yoxsa dəstəmaz nəzərdə tutulur. Və qusul bir məna olaraq ittifaq var ki, qusulsuz oxumaq olmaz. Ancaq ixtilaf qalır dəstəmazda ki, dəstəmazsız oxumaq olar yoxsa yox və çoxunun rəyi ondadır ki, dəstəmazsız oxumaq olmaz. Çoxunun rəyi onda dəstəmaz oxumaq olmaz və İmam Buxarədə rəhməllah gətirdiyi bölüm ondan ibarətdir ki, yəni hədəsdən sonra şifahi Quran oxumaq olar yoxsa yox. Və İmam Buxarədə rəhməllah bu bölmənin babın arxa altında, deməli Mənsurdan və o da İbrahim Ən-Nəxaydan rivayət gətirib ki, İbrahim Ən-Nəxay qeyd edir ki, Lə bəsə bil qiraəti fil həmməm və yəqtubur risaləti aləl qeyril vudu və qalə həmməd ən İbrahim inkən aleyhim izərun fəsəllim və illə fələ tusəllim. Deməli, İbrahim Ən-Nəxay qeyd edir ki, yəni hamamda, yəni artıq taharət olan yer yox, yəni yalnız hamam. Yəni, çinməkdən ötürü olan yerdə deyir, İbrahim Ən-Nəxəy deyir ki, orada yəni, heç bir şey yoxdur. Yəni, Quran oxumaq olar, yəni, şifahidən Quran oxumaq olar və orada dəstəmasız belə risalə məktub, yəni, yazmaq olar. Və Həmməd isə İbrahimdən qeyd edir ki, əgər onların əynində yəni izər varsa, yəni hər ikisinin əynində izər varsa, yəni bir-birinə, yəni onlara salam vermək olar, yoxdursa salam vermək olmaz. Və bu da deməli tabinlərdən yəni rəydir ki, İbrahim Nəxai ümumiyyətlə yəni fiqdə məşhur olan alimlərdəndir və xüsusən də nəzərə alsaq ki, ilk dəfə canında qanı olmayan heyvanların nəcasət olmamasını fikdə söyləyən məhz İbrahim Ən-Nəxəy olmuşdur. Yəni, o zaman milçək, qarışqa və onlar kimi heyvanlardır ki, hansı ki, onlar canlıdırlar, ancaq onların bədənində qan yoxdur. Bu heyvanların nəcasət olmamasını söyləyən ilk rəy sahibi məhz İbrahim Ən-Nəxəy olmuşdur. Və İbrahim Ən-Nəxəy deyir ki, yəni insan əgər hamamdadırsa və dəstəmazı yoxsa insan, yəni Quran oxuya bilər və eyni ilə də dəstəmaz olmuyor, məktub da yaza bilər. Və əgər onların əynində izər varsa, onlara salam vermək olar. Əgər izər yoxdursa, salam vermək nədir? Yəni, olmaz. Çünki sən onlara salam verməyin, artıq onlara indi əgər libas yoxdursa, artıq onlar üçün çətinliyə düşür. Yəni, məşəqqə yaranır onlar üçün, onu çünki qaytarmaq və sanki insan elə bir çılpaq bədənə artıq Quran tilavət etmiş kimi salir. Çünki sən salam aleykum, sən və aleykum assalam özü Qurandan bir ayədən bir hissədir və belə bir halda bu İbrahim Ən-Nəxəyin rəyidir. Ancaq bu bölmənin arxasından İmam Buxarə rəhməhullah deməli İbn Abbas radiyalan hədisini gətirir ki, İbn Abbas radiyalan qeyd edir ki, deyir, bir gün mən xalamın evi, yəni Meymunən evində, yəni Peygəmbərin zövcəsinin evində gecələdim və deyir, mən deyir, yerdə, deməli yerə sərilmiş, sərilən, yəni palaz olsun, həsir olsun və mən deyir, onun üzərində, deyir, onun enləməsinə uzandım və Peyğəmbər sazam öz ailəsinin onun uzunlamasına uzandı. Bu da İbn Abbasın yəni ədəbindən idi ki, yəni artıq onlarla eyni səviyyədə deyil, eyni bərabər şeydə deyil. Yəni İbn Abbas sanki eninə onlar isə peyğəmbər isə öz zövcəsinə isə uzun namazına deyir, uzanmışlar. Bu da onu göstərir ki, əgər evdə yəni o cür körpə uşaq varsa, o xalası ilə bir otaqda, yəni xalasının yoldaşının həmən o uşaq bir otaqda, yəni qala bilər və deyir ki, və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yatdı Hətta deyir, gecə yarısı oldu. Və gecə yarısı olandan sonra və hətta gecə yarısını biraz keçmişdi, Peyğəmbər s.ə.v oyandı və oturdu. Oyandığı yerdən oturdu və üzündən yuxunu silməyə başladı. Və çox vaxtı məhz biz sünnəyə əməl etməməyimizin ucbatından çox ibadətləri itiririk. Məhz çox vaxt görsən, qardaş deyir ki, durdum, saatı söndürdüm və yatdım, dedim, indi birazdan duraram. Yəni, artıq özündə olub. Çünki əgər budilniki söndürübsə, artıq o nəyə göstərir? O özündə olub, söndürməyə yadına gəlir. Ancaq o vaxt o məhz Peyğəmbərin sünnəsinə riayət eləsəydi, yəni durub otursaydı, üz gözünün yuxusunu silsəydi, pensiyam etdiyi kimi, artıq yuxu nə yerdi? Yuxu ondan qaçardı. Və deyir, İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbərim oturdu və başladı yuxunu üzündən silməyə. Sonra deyir ki, Əli İmran surəsinin axırıncı 10 ayələrini başladı tilavət etməyə. İmam Buxarın gətirdiyi də məhz şahid yeri bundan ibarətdir ki, insan dəstəmasız hifzdən Quran oxuya bilər. Və sonra deyir Peyğəmbər s.ə.v deyir qaba yaxınlaşdı və dəstəmaz aldı və tam gözəl dəstəmaz aldı ki, namaz qılsın və İbn Abbas deyir ki, mən də durdum və Peyğəmbər edən kimi elədim. Sonra deyir, getdim Peyğəmbər s.ə.v-in sol tərəfindən diyandım və deyir, Peyğəmbər s.ə.v mənim başımdan tutdu və məni sağ tərəfindən çəkdi. Hətta bir rivayətdə gətirib ki, qulaqlarımdan tutdu. Yəni, qulaqlarımdan tutdu, məni sağ tərəfindən çəkdi. Sonra isə deyir, Peyğəmbər s.ə.v 2 rükət, sonra 2 rükət, sonra 2 rükət, sonra 2 rükət, sonra 2 rükət və sonra 2 rükət və sonra isə 1 rükət vitir qıldı və sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.v uzandı və bir rivayətə gəlib ki, sağ tərəfi də uzandı və sonra deyir, müəzzin əzan verdi, sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.v 2 rükət qıldı, yəni yüngül 2 rükət qıldı və sonra çıxdı sübh namazını qılmağa. Və bu hədis, yəni ərəb dilində oxumayana görə ehtiyacı yoxdur ki, hədis yəni uzun idi, yəni qısa deyildi. Və burada əsas İmam Buxarı rəhməllahın gətirdiyi, yəni şahid yeri ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxudan durdu və dəstəmazı hifzdən neynədi? Quran ayəsi oxudu. Və bəzi şərhçilər qeyd etdi ki, xeyr, bu Peyğəmbər s.ə.v-in xasdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v necə başqa hədisə gəldiyi kimi deyir, gözlərim yatır, qəlbim neynəmir? Yatmır. Ancaq ona rədd edənlər dedilər ki, xeyr, burada Peyğəmbər s.ə.v axı dəstəmaz almışdı. Ancaq başqa rivayətdə isə Peyğəmbər s.ə.v gecə durub namaz qılı və dəstəmaz da almadı. Və iki dənə rivayət onu göstərir ki, məhz bunların birində, yəni bu rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v əgər dəstəmaza ehtiyac var isə, artıq deməli nə idi? Dəstəmaz itilmişdi. Və hər bir halda, yəni səhih də budur ki, yəni dəstəmazsız hifzdən Quran oxumaq Peyğəmbər s.ə.v xas əməl deyil. Və eyni ilə burada başqa bir fiqi yəni faydə də var ki, yəni uşağın gecə namazına böyüklə durmasının caiz olması. Və eyni ilə də əgər uşaq sənin sol tərəfindədirsə, yəni sən onu namazda olarkən onu hər hansı ya sağ ya sol əllə onu götürüb, yəni özünün sağ tərəfinə çəkməyin, o edilən hərəkət namazı nə eləmir? Batil etmir. Və eyni ilə burdan başqa bir fiqi qayda da çıxır ki, fayda çıxır ki, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2 2 2 2 2 2 2 1, yəni 13 rükət qılıb. 6 dənə 2 və 1 dənə vitir. Və ancaq Ayşə rədiyallahu anha hədisində biz bilirik ki, Ayşə deyir ki, kim iddia etsə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə Ramazan və nə qeyri-Ramazanda 11-dən artıq rükət qılıbsa, artıq nə edib? Kədəbətdir, yalan danışım. Və burada isə İbn Abbasın feili nədir? Dediyi kimi 13 rükət qılıb, aydındır. Ancaq iki sahabənin ikisi də hafizəsi güclüdür. Çünki Ayşə radiyallahu anh və İbn Abbas 7 dənə çox hədis rəvayət edilən sahabələrin sırasındadır. Düz onların başları Abu Hüreyrə radiyallahu anhdır. Ancaq onlardan 6 kişi, biri isə Ayşə radiyallahu anhdır. Və axı Ayşə ilə İbn Abbasın rivayəti necə ziddiyyət gətirə bilər? Alimlər deyir ki, o ziddiyyət gətirmir. Ayşə radiyalarının öz evində olandan danışır, İbn Abbas nədən danışır? Öz evində olandan. Və ona görə də 11 və yaxud da 13 rükət qılmaq ikisi nədir? sünnədəndir. Yəni Ayşə rədiyallahu anha 11 görüb, 11 deyir və İbn Abbas da neçə görüb? 13 görüb. Ancaq Ayşə rədiyallahu anha rəyini dəstəkləyənlər dedilər ki, xeyr, burada İbn Abbasın gətirdiyi iki rükətdən cütlərdən biri sübhün rükəti idi. Deyirik, xatadır. Çünki İbn Abbas rədiyallahu anha vitirdən sonra dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzandı və sonra əzanı eşidəndən sonra iki rükət neynədi? Sübhün sünnətin qıldı. Aydındır? Və beləliklə də sübhün sünnəti ilə bir yerdə cəmi 15 rükət eləyir. 12-ci çıxanda qalır, yəni 13. Ancaq həm Ayşə rədiyallahu anha hədisi və eyni də İbn Abbas rədiyallahu anha hədisi onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə Ramazanda, qeyri Ramazanda 11 və ya 13 rükətdən artıq namaz qılmayıb. Bu bizim əlimizdə olan səhih sünnədir. Ancaq kimsə 2, 4, 6, 8, 20, 24, 30, 40, 50 qılırsa, bu bidətdir yoxsa bidət deyil. Buna sünnəyə müxalif deyil, amma bu bidət deyil. Çünki Peyğəmbər açıq açıq hədisə deyib ki, salatu leyli məthnə məthnə, gecə namazı neçədir? 2-2-dir. Və bu da mütləqən olaraq, yəni budur ki, gecə namazını bəli 13-dən də artıq qılmaq olar. Necə ki, Ubey bin Kəb, ondan sonra digər sahiblər, Əhməd bin Hənbəl və digər tabinlərdən, alimlərdən bu rivayətlər gəlib ki, onlar 13-dən də artıq neyiniblər? Qılıblar. Hətta bəzi rəylər İmam Şafii min rükətə də yaxın, yəni namaz qılıb. Və bu da onu göstərir ki, İbn Abbasın da Ayşə rədiyallahu anha hədisləri ikisi də yəni səhih hədislərdir və sünnəyə iqtisad olmaq, yəni sünnətlə kifayətlənmək özü nədəndir? Sünnədəndir. Və ən əfsəli odur ki, bəli, insan tam sünnəyə uyğun qılsın, ya 11, ya 13 rükət. Və eyni ilə də burada başqa bir fikri fayda da var ki, qeyd etdiyimiz kimi, yəni insan yəni vitirdən sonra yenidən yəni uzana bilər və hətta sübhün əzanı yəni gəlinə qədər. İnsan vitir qılıb yenidən uzana bilər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.